Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Ολοκληρώστε την απάντησή σας για να πάμε σε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη, γραμματέα.
Έλεγα λοιπόν γρήγορα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Και η κοινωνική ανάγκη έγκυται στα μεγάλα προβλήματα τα οποία δημιουργεί.
Ναι, αλλά αν η αντιπολίτευση είναι 30 κόμματα, δεν θα έρθει η αλλαγή. Θα εξακολουθήσει να είναι πρώτη δύναμη η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και με 22, 23, 24%.
Στο πρώτο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε είναι το σχέδιο που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Όχι απλά να ενώσουμε κόμματα και βουλευτές ή να αλλάζουμε κοινοβουλευτικές ομάδες.
Μα κάνετε αυτή τη συζήτηση, γίνεται αυτή η συζήτηση. Εγώ δεν τη βλέπω να γίνεται.
Εμείς προσπαθούμε μέσα από τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες και το πολιτικό μας πρόγραμμα να φτιάξουμε την πλατφόρμα της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο πολύ καλό και πολύ αποδοτικό. Ενώ οι πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουμε πάρει και το πρόγραμμα το οποίο έχουμε φτιάξει χρειάζεται προφανώς χρόνος, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να γίνει κτήμα ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας και να μας εμπιστευτεί η κοινωνία. Και όπως σας είπα και πριν, μπορούμε να συνομιλούμε και συνομιλούμε και με άλλα προοδευτικά κόμματα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο πολίτης που μας παρακολουθεί δεν έχει μόνο την αγωνία να καθίσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα κλειστό τραπέζι με τέσσερις τείχους με ένα άλλο κόμμα και να ενώσουμε κοινοβουλευτικές ομάδες. Αυτά έχουν γίνει και στο παρελθόν και έχουν αποτύχει. Το ζήτημα είναι να πείσουμε ότι πραγματικά μπορούμε να έχουμε μια άλλη πολιτική λύση και ο πολίτης να έχει μια άλλη πολιτική επιλογή που θα αντικαταστήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε και αυτή η λύση δεν θα δοθεί από ένα βιβλίο μετά από μνημονεύματα μια άλλη εποχή και μια άλλη συζήτηση. Εδώ πέρα ο κόσμος συζητάει για τα προβλήματα του μέλλοντος και τα προβλήματα που αφορούν τις επόμενες γενιές. Όχι για μια συζήτηση του παρελθόντος, ούτε μια αγωνία αντιπαράθεση το τι έγινε και ποιος εκπροσωπούσε ποιος τις προηγούμενες δεκαετίες.
Μάλιστα. Τώρα, στο θέμα του απεργού του Πάνου Ρούτσι, έχετε δώσει την αίσθηση, γιατί μπορεί να μην είναι και ακριβώς έτσι, αλλά λέω καμιά φορά η εικόνα που δίνει κανείς είναι πιο σημαντική δυστυχώς από την πραγματικότητα στην πολιτική. Ότι είχατε διαφορετικές προσεγγίσεις στην αρχή ή κάποια στελέχη διαφοροποιημένες απόψεις σε σχέση με την ηγεσία. Στηρίζεται καθαρά το αίτημα του απεργού πείνας να γίνει εκταφή των οστών του παιδιού του και για τοξολογικές εξετάσεις, αλλά και για την ταυτοποίηση.
Διαφωνίες υπήρχαν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέτε ότι υπήρχαν στο ΠΑΣΟΚ?
Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν του κυρία Διαμαντοπούλου, είχε κάτι πιο διαφορετικό διατυπώσει. Αλλά αυτός προχωρήστε την απάντησή σας.
Δεν μία διαφορετική αντιμετώπιση υπήρχε. Στο αναφέρω το δικαίωμα του πατέρα να μάθει τον λόγο που πέθανε το παιδί του και να γίνει οποιαδήποτε εξέταση και DNA και τοξικολογικών εξετάσεων, αυτός ζητάει. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έπρεπε ήδη να έχει λυθεί και όχι να συζητάμε πάρα πολλές μέρες για ένα θέμα το οποίο είναι αυτονόητο. Και για μένα είναι ντροπή, κύριε Δελατόλα, αυτή η συζήτηση να μετατρέπεται από το κυβερνών κόμμα σε μια ενδυνάμει ισοκομματική αναμέτρηση για το ποιος θα ηγηθεί την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί περί αυτού μιλάμε. Για αντιπαράθεση με τις δηλώσεις του κύριου Δέντια, του κύριου Γεωργιάδη αλλά και άλλων στελεχών γίνεται για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Την ώρα που ένας πατέρας βρίσκεται τόσες ημέρες στην πλατεία Συντάγματος και κάνει απεργία πείνας για ένα δικαίωμα το οποίο έχει. Και όλη αυτή η αμφισβήτηση για το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών ξεκίνησε από την ίδια την κυβέρνηση και τη διαχείριση που έκανε σε ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό θέμα που αφορά την ασφάλεια του πολίτη, αλλά και το να μάθει και ο τελευταίος Έλληνας για ποιο λόγο είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Και αναφέρομαι στην παραποίηση του χώρου του δυστυχήματος, στα στοιχεία τα οποία χάθηκαν, στον τρόπο που έγινε προεκλογική διαχείριση με μόνο και μόνο το κομματικό όφελος. Γι' αυτό συνεχώς έρχονται νέα ερωτήματα στην επικαιρότητα.
Πάμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στέλεχος και μάλιστα υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Κατηγορείται ότι είχε ανάμειξη στο σκάνδαλο. Θέλω την αντίδρασή σας γι' αυτό. Ο κύριος Δούκας είπε ότι όποιος αποδεικνύεται ότι έχει ανάμειξη πρέπει να διαγράφεται.
Το ΠΑΣΟΚ το είχε αποδείξει αυτό από την πρώτη μέρα. Οποιοςδήποτε είχε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση και το αποδίδονται κάποιες κατηγορίες, προφανώς δεν μπορεί να συνεχίσει και να είναι μέλος και να δραστηριοποιείται στο κόμμα μέχρι να ξεκαθαρίζει δικαστικά υπόθεση. Νομίζω ότι ο κ. Μπουνάκης έβγαλε μια συγκεκριμένη ανακοίνωση. Μιλάει ως επικεφαλής του ΚΙΔ και με ποιον τρόπο τεχνικά γίνονταν η δήλωση των συγκεκριμένων στρεμάτων. Δείχνει μια τεχνική αδυναμία, κατά την άποψή μου, του τρόπου με τον οποίο γίνονται αυτές οι δηλώσεις. Και προφανώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι οποιοδήποτε ο οποίος θέλει να κοροϊδέψει το κράτος των ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ευρωπαϊκά χρήματα και να πάρει ευρωπαϊκά χρήματα μπορεί να το κάνει δηλώνοντας μια έκταση από την Κρήτη στην λίμνη Κάρλα. Είναι προφανώς απαράδεκτο, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό. Αλλά προφανώς το δικαιολόγησε ότι ο ίδιος, σαν επικεφαλής αυτού του ΚΙΔ, δεν μπορούσε να έχει γνώση, γιατί όλα τα χαρτιά τα οποία έδωσε ο συγκεκριμένη παραγωγός ήταν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει όμως να υπάρχει κάθαρση και πρέπει να υπάρξει και πολιτική κάθαρση στην υπόθεση. Γιατί εδώ μιλούμε...
Επομένως δεν θα ανασταλεί η κομματική ιδιότητα του συγκεκριμένου στελέχους μέχρι να υπάρξει δικαστική διερεύνηση πλήρης.
Μα αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο
στελέχος... Γιατί εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Είπατε ότι σε όσα στελέχη το όνομά τους αναμειγνύεται, αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα μέχρι να υπάρξει, μέχρι να πει η δικαιοσύνη τι γίνεται. Εδώ σε αυτόν δεν λέτε αυτό.
Δεν έχει δηλώσει ο ίδιος κάποια δικιά του περιουσία. Δεν είναι η ίδια υπόθεση, παραδείγματος χάρη, με ένα προηγούμενο στέλεχος που είχαμε από την Κρήτη και υπήρχε άμεση αντίδραση και αναστολή της κομματικής ιδιότητας. Δεν προσπάθησε, θέλω να πω, με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο ίδιος ούτε να οδηγήσει την παραγωγό στο να κάνει αυτή την παρατυπία. Ο ίδιος μας περιγράφει μια διαδικασία όπως και στα υπόλοιπα ΚΙΔ σε ολόκληρη τη χώρα. Παράνομη διαδικασία, ήταν παράνομη. Μπορούσε να το γνωρίζει. Από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία, δεν μπορούσε να το γνωρίζει αυτός που ήταν επικεφαλής του ΚΙΔ. Αυτό δηλώνει και ένα πρόβλημα του ίδιου του συστήματος, όπου δηλαδή μπορούσε ο καθένας να κοροϊδέψει με κάποια στοιχεία και να δηλώσει παράνομα εκτάσεις και να πάρει παράνομα μια αποζημίωση. Αυτό όμως, κύριε Χατζηνικολάου, συμψηφίζει την πολιτική, το πολιτικό πρόβλημα και την ανοχή της κυβέρνησης στο να συνεχιστεί αυτό το σκάνδαλο. Δηλαδή, εσείς και σωστά κάνετε, λέτε, μα το Πασόκ γνώριζε ή κάποιος στέλεχος του Πασόκ γνώριζε για αυτή την υπόθεση. Το Πασόκ, θέλω να σας θυμίσω, ότι ήταν ο πρώτο από τον πρόεδρό του μέχρι το τελευταίο στέλεχος, εδώ και περίπου 2 χρόνια, που λέγαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέγαμε ότι υπάρχουν παράνομη δραστηριότητα κάποιων που παίρνουν παράνομες επιχορηγήσεις. Άρα ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε ότι υπάρχει σκάνδαλο και ότι πρέπει να γίνει έρευνα. Και προσπαθούσαν να σταματήσουν αυτή την έρευνα. Αποδεδειγμένα προσπαθούσε η Νέα Δημοκρατία. Άρα ο κύριος Μπουκόρος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βγήκε με περίσσιο θράσος και μιλάει για αυτή την υπόθεση, σωστά το κάνει. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να μας πει τι είχε πει στον κύριο Μιλωνάκη και στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι ήξερε το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, χρόνια θα έλεγα, για τη δράση αυτού του κυκλώματος που παρουσιάζεται ως μια εγκληματική οργάνωση και δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα με συντονιστές που έδιναν και εντολές μάλιστα σε υπουργούς και είχαν και το θράσος να λένε κάποιοι από αυτούς, όσο είναι ο κύριος Μάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν έχουμε φοβόμαστε τίποτα. Προφανώς φωτογράφησαν τον κύριο Βορύδη, όπου σήμερα είχαμε και την οριστική παραγραφή των αδικημάτων λόγω παρέλειψης του χρόνου.
Παραγραφή υπάρχει όταν έχει ασκηθεί δίωξη. Εδώ δεν ασκήθηκε δίωξη. Η Βουλή αποφάσισε να μην τον παραπέμψει σε προανακριτική. Επομένως...
Άρα λοιπόν αποδεχόμαστε αυτό το οποίο μας είπε ευθαρσός ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, ότι έχουμε 157 βουλευτές, άρα εμείς αποφασίζουμε ποιοι θα οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη και εμείς κρίνουμε αν υπάρχουν
αδικήματα. Δεν αποφασίζει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν αποφασίζει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Κακώς αποφασίζει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Να το αλλάξετε. Να το αλλάξετε. Αλλά τώρα που ισχύει δεν μπορεί να λέτε ότι παρεγράφει.
Αλλά
διότι τώρα προβλέπεται από την νομοθεσία της χώρας ότι αποφασίζει η πλειοψηφία. Και η πλειοψηφία αποφάσισε να μην τον παραπέμψει. Επομένως το περί παραγραφής σχόλιο δεν είναι πραγματικό.
Κατά την άποψή μου είναι πραγματικό, γιατί μια κυβερνητική πλειοψηφία, μια κομματική πλειοψηφία,
ξαναρωτώ,
αποφάσισε.
Η νομοθεσία μας τι προβλέπει?
Η νομοθεσία είναι όπως το λέτε εσείς, κύριε Χατζηνικολάου.
Λοιπόν.
Πολιτικά δεν μπορούμε όμως να τοποθετηθούμε πάνω σε πώς βλέπει η Νέα Δημοκρατία τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής και της Προανακριτικής Επιτροπής ή πώς βλέπει ένα μεγάλο σκάνδαλο.
Ναι, αλλά, δηλαδή, αλλά αυτό άλλο παραγραφεί.
Δηλαδή, επειδή βάσει του συντάγματος και βάσει της νομοθεσίας είναι αυτό το οποίο περιγράφεται, άρα σωστά ο κύριος Βορύτης σήμερα είναι αθώος από οποιαδήποτε
δεν είπα εγώ αυτό. Αυτά τα λέτε εσείς. Εγώ είπα ότι δεν υπάρχει παραγραφή. Παραγραφή υπάρχει όταν είναι ανοιχτή η υπόθεση της δίωξης. Εδώ δεν είναι ανοιχτή διότι η Βουλή την έκλεισε.
Προσέξτε να δείτε.
Διαδικαστικό είναι, τυπικό είναι, αλλά έτσι είναι ο νόμος στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
Συμφωνώ ότι έτσι είναι ο νόμος. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι πρέπει να αλλάξει άμεσο νόμος.
Επομένως, μη λέτε παραγραφή, διότι δεν υπάρχει παραγραφή. Υπάρχει απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής να μην παραπεμφθεί ο κύριος Βορύτης.
Η
αυτό
απόφαση
υπάρχει.
Της πλειοψηφίας της
εσείς
Βουλής.
Εσείς τη λέτε κομματική και καλά κάνετε, διότι πράγματι είναι ένα κόμμα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πάντως είναι αυτό που ο νόμος προβλέπει.
Πριν από λίγους μήνες, θα θυμάστε πολύ καλά ότι για την υπόθεση των Τεμπών, μπρος στο βάρος της κοινωνικής αγανάκτησης για την προσπάθεια κουκουλώματος της υπόθεσης, είχε βγει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και είχε πει καμία συγκάλυψη, ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Καραμαλής θα πάει απευθείας στη δικαιοσύνη.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Θυμάστε ότι και για τους δύο ακόμα και σήμερα θεωρούν τα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν υπάρχει κανένα αδίκημα. Αλλά λένε για να μην υπάρχει οποιαδήποτε συγκάλυψη και να μην μας κατηγορείται ότι οχυρωθήκαμε στην πλειοψηφία που έχουμε στη Βουλή να πάνε στην ελληνική δικαιοσύνη. Και λίγους μήνες μετά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καλύπτουν με τον ίδιο τρόπο,
ναι,
και με τα ίδια
απλώς αυτό δεν είναι παραγραφή. Μπορεί να είναι πολιτική ασυνέπεια, δεν είναι παραγραφή.
Είναι εντάξει. Πολιτική ασυνέπεια και πολιτική κάλυψη που οδηγεί σε παραγραφή.
Γραμματέα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα. Για χαρά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπερ. Κυρία Βόζεμπερ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, στον κύριο Δελατόλα επίσης.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
Ναι. Κυρία Βόζεμπερ, σήμερα είχαμε την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, από τη θέση του βουλευτή, και όλα δείχνουν ότι σε ένα χρόνο που δεν τον ξέρουμε ακόμα, θα ανακοινώσει και ένα νέο πολιτικό φορέα. Ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θεωρείτε ότι αν αυτό είναι πιθανό, ένα και δεύτερον, μια τέτοια εξέλιξη που θα αφορά και τη Νέα Δημοκρατία δεν βάζει μεγάλα εμπόδια πιθανόν για την επίτευξη μιας αυτοδυναμίας, παρά πράγμα που φαίνεται και δύσκολο από τις δημοσκοπήσεις?
Το άκουσα την είδηση. Εγώ είμαι στην Κύπρο, επιστρέφω σήμερα και πάω στο Στρασβούργο, γιατί είχαμε εδώ το ναυτιλιακό συνέδριο της Κύπρου για το 2025. Μου θέτεται ένα ερώτημα το οποίο αφορά καταρχάς σε υποθετική πρόβλεψη, αλλά οπότε ακούγεται μάλλον επιβεβαιώνεται. Είχατε πει μάλιστα, ήταν μια επιτυχία ακόμη της εφημερίδας Real News, προαναγγελία της παρέτησης του κυρίου Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται και από τη μία και από την άλλη πλευρά, εγώ θα σας πω, κύριε Δελατόλα. Η Νέα Δημοκρατία από τώρα μέχρι το 2027, όπως έχει πει με βεβαιότητα ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν εκλογές, οφείλει να παρουσιάσει με κάθε λεπτομέρεια το έργο, το οποίο κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσα χρόνια, να μπορέσει να αντιπαρέλθει τις όποιες, αν θέλετε, αδελτηρίες τις οποίες έχει κάνει, να διορθώσει λάθη που έχει κάνει. Εμένα δεν μου αρέσει να στρογγυλεύω τις λέξεις, άλλωστε και τα κορυφαία στελέχη το συνομολογούν, το παραδέχονται. Όταν κυβερνάς τόσα χρόνια δεν μπορεί να μην κάνεις και λάθη. Και ο λαός θα σταθμίσει ποια είναι εκείνη η πολιτική δύναμη που παρέχει χέγγια αξιοπιστίας και σταθερότητας για τη διακυβέρνηση της χώρας και ποια κόμματα έρχονται απλώς να, αν θέλετε, να συνθέσουν τα κόμματα διαμαρτυρίας. Με ρωτήσατε αν θα αλλάξει το σκηνικό. Ναι, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς ή αν κάνει κόμμα και ο κύριος Τσίπρας, αλλάζει το, αν θέλετε, η ανθρωπογεωγραφία και οι προτάσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας. Όμως ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η διεκδίκηση της αυτοδυναμίας. Είμαστε ίσως η μία από τις τρεις, αν δεν είναι τώρα μόνο μία η Ελλάδα στα κράτη-μέλη που έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και αυτό παρέχει σταθερότητα την οποία έχει ανάγκη ο ελληνικός
βέβαια,
λαός.
Δημοσκοπικά είστε μακριά από αυτό. Τώρα...
Ξέρετε όμως ότι η δημοσκοπική εικόνα αλλάζει από μέρα σε μέρα όταν έχουμε δύο χρόνια μπροστά μας.
Συνήθως για μια κυβέρνηση που είναι στη δεύτερη τετραετία αλλάζει προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Συνήθως. Μακάρι να ανατρέψετε εσείς αυτή την ιστορική αλήθεια.
Η οποία όμως τόσα χρόνια, να πω μόνο αυτό κύριε Χατζηνικολάου, για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια η απόκληση του κυβερνώντος κόμματος από το δεύτερο είναι πάνω από 10 μονάδες.
Ναι, αλλά αυτό είναι κυρίως με ευθύνη των άλλων κομμάτων και όχι επειδή εσείς σκίζετε. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι στο θέμα Πάνο Ζουρούτσι, απεργία πείνας. Δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα του πατέρα να θέλει να μάθει όχι μόνο αν έθαψε το παιδί του, αλλά και από τι πέθανε αυτό.
Απολύτως, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι μόνο του κυρίου Ρούτσι, κάθε γονέας και κάθε πονεμένος άνθρωπος από αυτή την τραγωδία που έχασε αγαπημένο του πρόσωπο έχει δικαίωμα να διεκδικεί, να μάθει πώς και γιατί συνέβη αυτό το δυστύχημα, από τι
γιατί
χάσαν
του το αρνείται η δικαιοσύνη μας αυτό. Αυτό
δεν
είναι το μεγάλο ερώτημα.
Μέχρι
στιγμής το αρνείται.
Ναι, εδώ υπήρξαν οι δύο πρόεδροι του ανωτάτου δικαστηρίου που τοποθετήθηκαν αρχικώς απολύτως αρνητικά και μάλιστα με επιθετικό τρόπο που δεν θα έλεγα ξένησε κιόλας, δεν είχαν λόγο και πρόκειται για διαπρεπείς δικαστές.
Ναι, ναι. Δεν αντιλέγω.
Μου έκανε εντύπωση, κυρία. Επειδή είστε και νομικός και από τους καλούς, θεωρώ ότι ήταν μια ατυχής παρέμβαση των δύο προέδρων, οι οποίοι αναγκάστηκαν στην πορεία να το μεταβάλουν την άποψή τους.
Ναι.
Δεν θα έπρεπε. Κρίμα για δύο τόσους πάρα πολύ σοβαρούς δικαστικούς λειτουργούς.
Είναι σοβαρή δικαστική λειτουργία. Ξέρετε ότι έχουν λιδωρηθεί, έχουν καθυβριστεί, έχουν απειληθεί. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν φαντάζει ευεξήγητο το γεγονός της απόρριψης των αιτημάτων τότε που ετέθησαν. Μιλώ κυρίως για τον κύριο Ασλανίδη, γιατί αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ρούτσι δεν το είχε υποβάλει αρχικά το αίτημα, το έχει καθυστερήσει να το υποβάλει. Αυτό το οποίο αγνοώ και δεν μπορούσα να το γνωρίζω, είναι το αιτιολογικό της απόρριψης. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει δοθεί. Αλλά εκείνοι οι οποίοι στρέφονται κατά της δικαιοσύνης και πυροβολούν, θα έλεγα εντός εισαγωγικών η λέξη, θα έπρεπε να γνωρίζουν γιατί άραγε απερίφθη αυτό το αίτημα. Διότι όπως ξέρετε, αυτοί οι δικαστικοί λειτουργοί στους οποίους αναφερθήκατε και οι οποίοι συνομολογώ και εγώ ότι είναι σοβαροί άνθρωποι και κάνουν ευόρκο στη δουλειά τους, κάποια εξήγηση έχουν δώσει για την απόρριψη των αιτημάτων στη χρονική στιγμή που επευλήθησαν. Από εκεί και πέρα όμως αρχίζει η εργαλειοποίηση, θα μου επιτρέψετε να πω, η οποία είναι ό,τι χειρότερο για τη χώρα μας. Εγώ το ζω στο εξωτερικό. Κύριε Χατζηνικολάου, θυμάστε ότι πριν από ένα χρόνο που το είχαμε συζητήσει, εγώ καθυβρίστηκα, λιδωρήθηκα, απειλήθηκα, στοχοποιήθηκα, βάλαν βόμβα στο σπίτι μου, η οποία εξεράγει, και με κατέγραψαν σε τρομοκρατική οργάνωση. Γιατί είπα ότι δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος να αναδεικνύεται τα αίτια ενός δυστυχήματος, μιας υπόθεσης η οποία είναι σε εξέλιξη ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, να φέρνετε ανθρώπους πονεμένους οι οποίοι κατηγορούν τη δικαιοσύνη της χώρας μας στο εξωτερικό, στα φόρα, και να δημιουργείται μια εντύπωση απουσίας κράτους δικαίου από την Ελλάδα. Αυτό μόνο κακό μπορεί να φέρει στη χώρα. Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκα και το πλήρωσα. Αλλά δεν θα σταματήσω να συνεχίσω, γιατί δεν έσταμάτησαν και εκείνοι. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, οι αριστεροί μαζί με τους ακροδεξιούς στην Επιτροπή Αναφορών, είναι μια επιτροπή όχι από τις πρώτες, αλλά καθόλου ευκαταφρόνητη, στην οποία προστρέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και διαμαρτύρονται για ζητήματα που συμβαίνουν. Αυτό έφεραν λοιπόν την είδηση εδώ στην Ελλάδα, αν είναι είδηση, ότι κατάφεραν με πλειοψηφίες των αριστερών και των πρασίνων και των ακροδεξιών να έρθει αυτή η Επιτροπή να ελέγξει, ακούστε, την ελληνική δικαιοσύνη το δεύτερο εξάμηνο του 26. Αυτό δεν λέγεται διεκδίκηση δικαιωμάτων, λέγεται εργαλειοποίηση. Το λέω διότι, κύριε Δελατόρη και κύριε Χατζηνικολάου, ακούσαμε την κυρία Κοβάη στις προάλλες, η οποία είπε όσα είπε. ο καθένας τα ερμηνεύει όπως να είναι. Ένα είναι βέβαιο όμως, ότι είχαν κορυφώσει ένα αφήγημα του τύπου «Η Ελλάδα είναι η πιο διεφθαρμένη χώρα» και ξαφνικά μας λέει η κυρία Κοβέση ότι εννοείται ότι όταν μιλάμε διαφθορά δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, και αυτή τη στιγμή σας ενημερώνω, έχει ανοιχτές υποθέσεις η Βουλγαρία 97, η Γερμανία 190, η Ιταλία 458 με άνοιγμα 3,48 δισεκατομμύρια, η Γαλλία 49, η Λετωνία 16, ενδεικτικά τα λέω. Και η Λιθουανία 20. Παντού υπάρχει διαφθορά. Αυτό δεν σημαίνει
ότι είμαστε... Τι σημαίνει αυτό, ότι είμαστε λιγότερο διεφθαρμένοι από τους άλλους και να είμαστε ικανοποιημένοι?
Όχι,
εμείς
δεν
έχουμε
το λέω
5 υποθέσεις, 7.
Το λέω για ένα άλλο επιχείρημα, κύριε
Βελατόλα.
Το
ξέρω, το λέω...
Όχι, δεν το ξέρετε να το πω, αν μου επιτρέπετε.
Να το πείτε και να κλείσουμε.
Βεβαίως. Το λέω γιατί είμαστε η μόνη χώρα, το μόνο κράτος μέλος που αυτή καθεαυτή τη διαφθορά ή τα οποιαδήποτε ζητήματα τα έχουμε εξαγά εν είδη αντιπολίτευσης εξωτερικού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας δείχνουν με το δάχτυλο ρωτώντας μας γιατί διασύρετε και δυσφημείτε τη χώρα σας. Δεν το έχει κάνει καμιά άλλη χώρα και μάλιστα. Προκαλώ οποιονδήποτε να μου φέρει αντίλογο.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ελίζα Βόζενμπερ. Καλημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα,
πολύ.
Κυρία Βόζενμπερ. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou.